Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր ապրիլի 5-ն է, առաջիկա օրերին լսեք. Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը պահանջում է ստուգել ընտրողների մատնահետքերի բազան։
Մենք ունենք կասկածներ, որ Հայաստանում գործել են շրջիկ խմբեր, որոնք կատարել են կրկնակրկություններ։
Հայ մասնագետները կմասնակցեն անօթաչու թռչող սարքեր պատրաստելու Եվրամիության ծրագրին։ Գերմանիան պահանջում է ազատ արձակել Թուրքիայում բանտարկված լրագրողին։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն մի քանի րոպեից կթերթենք նաև օրվա մամուլը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր արտահերթ նիստ կգումարի քննարկելու Իդլիբ նահանգում երեք տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ քիմիական զենք օգտագործելու հարցը, ինչի հետևանքով Սիրիայում 58 մարդ մահացավ։ Ամերիկացի կոնգրեսականների մի խումբ նամակ է հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, խորը մտահոգություն հայտնելով ցուցարար քաղաքացիների վրա գործադրված ճնշումների վերաբերյալ։ Սենատորները կոչեն արել ազատ արձակել Բելարուսում վերջերս մտցված նոր հարկատեսակի, այսպես կոչված պորտաբուծության հարկի դեմ հանդես եկող այժմ ձերբակալված քաղաքացիներին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը առաջին անգամ արձագանքել է իր հսկայական կայսրություն ունենալու մասին ընդդիմադիրների պնդումներին։ Մեդվեդևը դրանք աղբ և անհեթեթություն է որակել։ Ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը իջեցնենք ֆիլմեր հրապարակել, Մեդվեդևի վերաբերյալ այն դերնագրված էր, նա դիմոնը չէ, պալատներ, զբոսանավեր, խաղողի այգիներ, Դմիտրի Մեդվեդևի գաղտնի կայսրությունը։ Ռուսաստանի կառավարությունը 50 միլիոն ռուբլի կհատկացնի Սանտպետերբուրգի պայթյունից տուժած քաղաքացիների փոխհատուցման համար։ Պայթյունը, հիշեցնենք, 14 մարդու կյանք խլեց, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը կատարվածը ահաբեկչություն որակեց։ Ռուսաստանի տիեզերական գործակալության ղեկավարը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է ընդլայնել գործընկերությունը միջազգային տիեզերական կայանում Միացյալ Նահանգների և մյուս գործընկերների հետ 2024 թվականից հետո, երբ ավարտվի ծրագիրը։ Սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Միջազգային ու տեղական դիտորդները Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումների թվում առանձնացնում են հատկապես ընտրողներին կաշառելու մասին հավաստի տեղեկությունները։ Այս տեղեկությունները, սակայն, քրեական գործառուցելու հիմք չդարձան, փոխարենը իրավապահները քննում են լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելու 1 դեպք, կրկնակվեարկության 6 դեպք։ Ընտրությունների արդյունքներն ամենից կոշտը քննադատող Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը, սակայն, պնդում է, որ դրանք շատ ավելին են, իսկ կրկնակվեարկության հնարավորություն տվել են մատնահետքերի հավաքագրման առանձին բազաները, պնդում է դաշինքը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով մեկ ընդհանուր բազայում միավորել ապրիլի 2-ին տեղամասերում հատուկ սարքերով ձեռք բերված մատնահետքերը, իսկ այնուհետև ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության և իրենց մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ ստուգել, արդյոք կան մատնահետքերի համընկնումներ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Անդրանիկ Գրիգորյանը, իրենք լուրջ կասկածներ ունեն, որ նույն անձի տարբեր անձնագրերով տարբեր տեղամասերում կրկնակվիարկության բազմաթիվ դեպքեր են եղել, իսկ էլեկտրոնային սարքերը կեղծիքը չեն արձանագրել, քանի որ մատնահետքերով նույնականացումը մեկ ընդհանուր բազայում չի արվել, տեղամասերը սարքերի միջոցով միմյանց կապված չեն եղել։
1.5 միլիոն ընտրողների հաստը չի համապատասխանում իրականության հետ, քանի որ նախորդ համապետական ընտրություններից հետո, ի նկատմամբ 2013 թվականը, Հայաստանից տեղի ունեցել պաշտոնապես արտագաղթ, սակայն ընտրողների թիվը ավելացել է։ Մենք ունենք կասկածներ, որ Հայաստանում գործել են շրջիկ խմբեր, որոնք իշխանությունների կողմից նախորդ պատրաստված սցենարով տարբեր ընտրապարածքներում կատարել են կրկնակվիարկություններ։ Այսինքն, իշխանությունն իմանալով Հայաստանից բացակայողների մասին, առնագրել են պատրաստել նրանց համար և ուղարկել են նրանց փոխարեն քվեարկելու։
Եվ քանի որ մատնահետքերի կիրառումը հենց կրկնակվիարկությունները կանխելու նպատակ ուներ, Սեյրան Օհանյանի առաջնորդած դաշինքը հայտարարում է, որ գոնե հիմա քվիարկությունից հետո իրենց առաջարկած տարբերակով հնարավոր կլինի ստուգել, նույն մարդը մեկից ավելի անգամներ քվիարկել է թե ոչ։
Բոլոր ընտրատարածներում գործող սարքավորումները սինխրոնիզացվեն և կամ հաստատեն կամ փառատեն մեր կասկածները, որ եղել են կրկնակվիարկություններ։ Այսինքն 13-րդ ընտրատարածքի տվյալները համեմատվեն օրինակ առաջին ընտրատարածքի հետ, երկրորդին, երրորդին և այսպես շարունակ, որպեսզի տեսնենք արդյոք մատնահետքերի համընկնումներ կան թե ոչ։
Հիշեցնեմ, պաշտոնական տվյալներով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը ստացել է մոտ 2% քվե, չի հաղթահարել անցողիկ շեմը և պնդում է, որ ապրիլի 2-ին տեղի է ունեցել ոչ թե ընտրություն, այլ ձայների առևտուր ու իշխանությունների կողմից կազմակերպված համակարգային կեղծարարություն։
Հայաստանցի մասնագետները կկատարելագործեն գիտելիքները անօթաչու թռչող սարքերի պատրաստման ու ծրագրավորման ոլորտում։ Digital Report պարբերականի հաղորդմամբ Եվրամիության այս ծրագրի շրջանակներում պատրաստվելու են միայն քաղաքացիական նպատակին ծառայող անօթաչու թռչող սարքեր։ Հիշեցնենք, որ ապրիլյան քարորապատերազմի ժամանակ հայկական կողմի համար բազմաթիվ խնդիրներ հարուցեցին հակառակորդի հենց անօթաչու թռչող սարքերը։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Բելարուսում մեկնարկել է Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրով իրականացվող e-drone ծրագիրը։ Տարածաշրջանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լուսաբանող Digital Report կայքը գրում է, որ այս ծրագրով 3 տարվա ընթացքում եվրոպացի մասնագետները 4 երկրների գործընկերներին օգնելու են անօթաչու թռչող սարքեր պատրաստել, ծրագրավորել և կառավարել։ Արևմտյան երկրների ծրագրում ընդգրկված են Ֆրանսիան, Իտալիան, Լեհաստանը և Ռումինիան։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 1 միլիոն եվրո է, որը բաժանվելու է մասնակից երկրների 17 համալսարանների և ընկերությունների միջև։ Հայաստանից e-drone ծրագրում ներառված են 2 բուհ՝ ճարտարագիտական համալսարանը և տնտեսագիտական համալսարանը։ Ճարտարագիտականում ստեղծվելու է լաբորատորիա, տնտեսագիտականը զբաղվելու է ծրագրի ֆինանսատնտեսական հաշվարկներով։ Ճարտարագիտական համալսարանից Հրաչյա Կարապետյանը Digital Report կայքին ասել է, որ իրականացվող ծրագրում խոսքը վերաբերում է միայն քաղաքացիական նպատակներով օգտագործվող թռչող սարքերին։ Հայաստանը ռազմական նշանակության անօթաչու թռչող սարք է արտադրում, ամենահայտնին կռունկն է, որն իր տեխնիկական մարտավարական պարամետրերով արտասահմանյան արտադրության նույնատիպ թռչող սարքերին չի զիջում։ Հայաստանում ևս 3 ընկերություն կա, որոնք արտերկրից դրոնների մասեր են գնում և տեղում հավաքում, ասել է նա։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայաստանյան մասնագետները Digital Report-ին ասել են, որ պետությունը դրոնների վրա մեծ ուշադրություն է դարձնում, շուտով դրանց պատրաստումը դասավանդվելու է դպրոցներում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը ասել է, որ պատրաստվում են դպրոցական ծրագրում ներառել անօթաչու թռչող սարքերի ծրագրավորման և կառավարման առարկան։ Նրա խոսքերով դա կմեծացնի այդ համակարգի մասնագետների թիվը, որոնք շուտով անհրաժեշտ կլինեն շատ ոլորտներում։ «Այսօր մենք աշխատում ենք, որ վաղը երկիրը պրոֆեսիոնալ մասնագետներ ունենա», ասել է նա այդ ոլորտում Հայաստանի համար կանխատեսելով մեծ ապագա։ «Հայաստանը կդառնա անօթաչու թռչող սարքեր ստեղծող լիդերներից մեկը», նշել է նա։
Թուրք-գերմանական առանցայդել լարված հարաբերություններում նոր վեճ է հասունանում։ Բեռլինը պահանջում է ազատ արձակել գերմանական թերթերից մեկի թղթակցին, ում Թուրքիայում ձերբակալել էին երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հասցեին քննադատական հոդվածներից հետո։ Էրդողանը պնդում է, թե նա ահաբեկիչ ու լրտես է, գերմանական կողմը թե քննադատող լրագրող։ Մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանի ռեպորտաժում։
Թուրք-գերմանական լարված հարաբերությունների ֆոնին պաշտոնական Բեռլինը Անկարայից պահանջում է ազատ արձակել գերմանացի լրագրող ծագումով թուրք Դենիս Յուչելին։ Հեղինակավոր Վելտպարբերականի թղթակիցը ձերբակալվել էր փետրվարին, երբ հաղորդել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի փեսայի էներգետիկայի նախարար Բերատ Ալբայրակի էլեկտրոնային փոստի վրա կատարված հակերային հարձակման մասին, իսկ ավելի վաղ ակտիվորեն լուսաբանել Թուրքիայի զինուժի գործողությունները քուրդ փոքրամասնության դեմ։ Այժմ պաշտոնական Անկարան նրան մեղադրում է Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության օգտին քարոշցություն իրականացնելու եւ ատելություն սերմանելու մեջ։ Ավելի քան 8 շաբաթ գերմանական կողմը բանակցում էր թուրքերի հետ լրագրողին բանտում տեսակցելու համար, հաջողության հասավ սակայն միայն 3։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Թուրքիայի իշխանություններին, որ մեզ վերջապես հյուպատոսական այց կատարելու հնարավորություն տրվեց, սակայն պատմությունը սրանով չի ավարտվում, հայտարարեց Գերմանիայի փոխարտգործնախարար Մայքլ Ռոթենդ գծելով։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել Դենիզ Յուչելի ազատության համար։ Մենք չենք կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ լրագրողը մնում է բանտում, և սա թուրք-գերմանական հարաբերությունների ամենամեծ փորձաքարերից մեկն է հիմա։ Չնայած Բերլինի նախազգուշացում հորդորներին, նախագահ Էրդողանը կտրականապես բացառում է լրագրողին ազատ արձակելու կամ Գերմանիային հանձնելու հնարավորությունը։ Մեր դատարանները եվրոպականներից ավելի արդար են, պնդել էր նա շաբաթներ առաջ։ Կանցլերը պահանջում է ահաբեկչական գործակալ, իբրև թե լրագրող Դենիզ Յուչելին, ով մոտ 1 ամիս թաքնվում էր Գերմանիայի հյուպատոսարանում։ Մերկելը պահանջում է, որ մենք վերադարձնենք նրան, մինչդեռ ես ասում եմ, Թուրքիան ունի արդարադատություն և Յուչելը պետք է կանգնի դատարանի առաջ։ Շարունակելով Գերմանիայի գործող կառավարությանը համեմատել ֆաշիստների հետ, Էրդողանը նաև հայտարարել էր, թե ձերբակալված լրագրողը ոչ միայն լրտես է, այլև ահաբեկիչ, ով վայելում է Բերլինի աջակցությունը։ Պարզվում է, Գերմանիայի իշխանությունները ինձ թույլ չեն տալիս քարոզարշավ անցկացնել իմ համերկրացիների հետ այդ ահաբեկչի պատճառով։ Այդ մարդը ահաբեկիչ է, ոչ թե լրագրող, սակայն Գերմանիայի կառավարությունը, ցավոք, իմ նախարարներին և այդ ահաբեկչին դնում է նույն նշարին։ Ի պատասխան Գերմանիայի փոխարտգործնախարարը 3 հայտարարել է, Էրդողանի մեղադրանքներն անհիմն են և անընդունելի։ Ես լսել եմ, որ Յուչելը իբրև թե Գերմանիայի լրտեսն է։ Լսել եմ, որ նա քրդական աշխատավորական կուսակցության ահաբեկիչն է։ Լսել եմ նաև մեղադրանքներ, թե նա Ֆեթուլա Գյուլենի շարժման ահաբեկիչներից է։ Այդ ամենը նրա հետ սակայն կապ չունի։ Հստակ է, Յուչելը լրագրող է, քննադատող լրագրող, ով ընդամենն իր գործն է անում։
Herr Yüksel ist ein Journalist. Er ist ein kritischer Journalist.
Պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, եթե լրագրողի ներկայացված մեղադրանքները թուրքական դատարանում հաստատվեն, նրան սպառնում է 10-ից 12 տարվա ազատազրկում։
Շնորհակալություն Հեղինե, հաղորդման ավարտին մամուլի մի քանի հրապարակում ընթերցեմ։ Թերթերը ընտրությունների արդյունքներն են վերլուծում, ժամանակօրաթերթը գրում է։ Ունենք իրավիճակ, երբ հանրապետականը ներկայացել է, այսպես ասած, բյուրեղյա ցուցակով, նոր ցուցակով, նոր դեմքերով, բայց խորհրդարանում է հայտնվել հների կամ, այսպես ասած, հանրապետականի 80-ականների զենքի շնորհիվ։ Ակնհայտ է մի բան, շարունակում է Թերթը. Գործնականում անհնար է կոմպրոմիսը, եթե դրված է համակարգին բարեփոխումների խնդիրը։ Չեն կարող լինել բարեփոխումներ, եթե 80-ականների զենքը դուրս չի գրվում իշխանությունից։ Եթե իշխանության մեջ շարունակվում է նորի և հնի խաղաղ գոյակցությունը, ապա դա կնշանակի, որ լճացումն է շարունակվելու։ Պարզապես լճի ջուրը մի քիչ կփոխեն, որպեսզի ճահճացում չսկսվի։ Եզրափակում է ժամանակ օրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խաղաղության օրակարգը դիտարկվեց որպես գլոբալ գործարքի առաջարկություն, որը շատ փորձագետների համոզմամբ սիրով ընդունվեց Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Գինն էլ ըստ այդ պնդումների պետք է լիներ ազգային ժողով անցնելու 7%-անոց շեմի հաղթահարումը։ Ապրիլի 2-ի արդյունքները, սակայն, ցույց տվեցին, որ այդ վերլուծությունները իրականությանը չէին համապատասխանում։ Տեր-Պետրոսյանի խաղաղության գաղափարախոսությանը տրված 1.65% քվեներով։ Սերժ Սարգսյանը նոր հնարավորություն ստացավ դրսին ասելու. «Տեսեք, անգամ ամենաընդդիմադիր և մեծ հեղինակություն ունեցող առաջնորդի շուրթերից իմ ժողովրդին միայն 1.65%-ն է պատրաստ ընդունել տարածքների զիջումը»։ Հետևաբար, այս պահին դա երկիրը կտանի ցնցումներ։ Եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, այն վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ We'll be right back.